Кейде соншама жақын, кейде тым алыс. Махаббат неге сонда? Сенің әр түрлі сұрақтарыңа кейде жауап таба алмай. Махаббат ертегі жазу емес, оны жеткізем қалай. Мен өзіңнен басқаны ойлаған емеспін.
Жазу емес, оны жеткізем қалай.